Levitikosy toko faharoambin'ny folo. Ny lalàna ny amin'ny fanadiovana ny vehivavy velom-bao. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy vehivavy manananaka ka tera-da, dia aloto avotoana izy tahaka ny andro fahalotony raha marary ny fadim-bolany no ahalotony, ary amin'ny andro fahavalo dia ho forana ny zaza, ary 33 andro no hitoerandra vehivavy amin'ny rany izay mahadio azy. Tsy hanendry zava-masina izy na hiditra ao amin'ny fitoerana masina mandra-patapitry ny andro fidiovany, fa raha tera-bavy kosa izy dia aloto tapa-bolana tahaka ny tamin'ny fahalotony ihany koa, ary 65 andro no hitoerany hidiovany amin'ny rany izay mahadio azy. Ary raha tapitra ny andro fidiovany amin'ny zanany na lahy na vavy, dia zanak'ondry izay 1 taona no alainy ho fanatitra dorana sy zanabory mailala na domoina ho fanatitra noho ny ota, ka ho entiny eo anoloany mivaravarany tranoilay fionana ho eo ampisorona ireo. Ary izy anatitra izany eo anatrehan'i Jehovah ka hanao fanavotana ao andra vehivavy, dia adio tamin'ny fandehanany rany izy. Izany ny lalànany amin'ny vehivavy tera-da na tera-bavy. Ary raha tsy tratry ny ananany zanak'ondry, dia hitondra domoina 2 na zanabory mailala 2 izy. Ny anankiray atao fanatitra dorana, ary ny anankiray kosa atao fanatitra noho ny ota, ary ny mpisorona anao fanavotana ho andra vehivavy dia hadio izy.